้าวเชิญนั่งสมาธิอาจจะได้ทำสมาธิต่อนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งพยายามนั่งนิ่งๆกำลังฝึกให้ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกับปัจจุบันที่ว่าอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตก็ต้องเข้าใจความหมายของคำนี้คืออดีตหมายถึงความจำอนาคตก็หมายถึงความคิดหรือจินตนาการดังนั้นฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันคือฝึกไม่ให้จิตใจเราไปหลงเพลินอยู่กับความจำหรือความคิดในการเคลื่อนไหวในจิตแบ่งเป็นสองอย่างคือระหว่างกันดูลมหายใจอาจจะมีความคิดหรือความจำพุทขึ้นมาในใจเร็วมากอย่างว่าได้มีเสียงหรือว่ามีลมเย็นมากระทบหน้าเรากระทบหูเราอาจจะมีความคิดขึ้นมาในสมองในใจว่าเออวันนี้ลมแรงถ้ามีแค่นั้นคือเป็นความคิดที่เป็นปฏิกิริยาต่อการสัมผัสของลมเขาไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิก็ไม่ต่างกันอะไรครับเราอยู่ในที่ลมเย็นร่างกายก็เกิดตัวสั่นความสั่นคือปฏิกิริยาของกายต่อความเย็นความคิดที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นก็เหมือนกันแต่ในการภาวนาสิ่งที่เราต้องการจะระงับคือความคิดต่อมีต่อเติมมีปรุงแต่งปรุงแต่งก็คือเอาความคิดนั้นเป็นตัวจุดประกายไปคิดต่อจากวันนี้ลมแรงนึกถึงชายทะเลเคยไปเล่นเรือไปชายทะเลตอนลมแรงๆอย่างนี้แล้วภาพที่เราเคยเล่นกีฬาชายทะเลในขณะที่ลมแรงๆนำไปสู่ เรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องการเที่ยวเรื่องการกินข้าวเรื่องเพื่อนสารพัดนี่เรียกว่าคิดปรุงแต่งจากความคิดที่เป็นธรรมชาติแค่วันนี้ลมแรงดังในการภาวนาเราต้องการมีสติถ้ามันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรเราก็ภาวนาต่อแต่ถ้าเราขาดสติที่จิตใจพร้อมที่จะหาความสุขกับความคิดหาความสุขกับความจำจิตก็จะหลง หรือว่าไม่อยู่ในปัจจุบันไม่รู้ตัวเป็นว่าถ้าเราระลึกถึงเรื่องในอดีตโดยไม่ตั้งใจแต่รู้ตัวอยู่รู้อดีตอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เป็นไรรู้ตัวในขณะที่มีความคิดเรื่องอนาคตปรากฏอยู่ในใจแต่ไม่ยินดีกับมันไม่วิ่งตามมันมันก็แค่นั้นแหละมันก็จบไปแต่เราต้องใช้สติปัญญาด้วยใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจเพื่อให้จิตใจของเราไม่หลุดออกจากงานทีนี้เราทำงานงานก็คือให้รู้ตัวพร้อมกับลมหายใจเข้ารู้ตัวพร้อมกับลมหายใจออกในการพยายามรู้ตัวเช่นนี้ก็ต้องมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นดังการภาวนาจึงเป็นการฝึกจิตให้ป้องกันและจัดการกับอุปสรรคต่างๆที่ทำให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันต้องทำความรู้สึกสันโดษพอใจแค่นี้ก็พอแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือว่าไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราจึงจะมีความสุขได้แค่มีสติอยู่ในปัจจุบันยังมีความสุขอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนสุขเพราะจิตไม่เศร้าหมองสุขเพราะจิตผ่องใสไม่ใช่สุขเพราะสิ่งนอกตัวเรา